Shalom. Tuossa syksyllä, kun pyöräilin tuossa kirkolla, niin tuli yksi vanha veli vastaan ja alettiin juttelemaan siinä sitten ja hän sanoi, että onko sun isä koskaan kertonut tuota niistä sotatilanteista, että minkälaisissa paikoissa minunkin isä oli ollut niin mä sanoin, mä hyvin vähän tiedän niin kuin isän sotareissusta. Hän oli sen pitkä jakso, eli meni noin 5 vuotta siellä rintamalla nuorella miehellä. Ja hän sanoi, että isässä oli kovilla paikoilla siellä. Ja sen mä kuulin sitten, kerran isä kertoi yhdessä sotakaverille, kun niitä kävi sitten meillä siinä, niin silloin pikkupoikana siinä sitten aina sivukorvalla kuuntelin ja nyt vanhempana sitten olen miettinyt myös, että ihmeellisiä juttuja siellä rintamallakin on tapahtunut. Isä kertoi sellaisen tapauksen sitten siinä, se oli, mä en tiedä oliko se jatkosodan aikana vai talvisodan aikana, mutta hän sanoi, että uskomattomana miehenä hän oli siellä sodassa ja hän sitten oli vartiossa ja istui siinä jonkun kuusen juurella, niin sanoi, että yhtäkkiä näkymättömät kädet otti sitten hänet ja nosti muutaman 10 metriä eri paikkaan. Ja heti kun nämä oli tapahtunut, niin tuli granaatti siihen paikkaan ja kuoppava oli siinä, missä isä oli ollut. Ja mulla tuli sitten, ja on tullut tämä Raamatun kohta mieleen hyvin, hyvin voimakkaasti täällä, että miten ihmeellinen tämä meidän elämä täällä on ja Jumalan suunnitelmat. Kun tässä sanotaan roomalaiskirjassa 8. luku, näin, että jakeessa 29, että sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisin. Eli isä uskomattomana miehenä olisi mennyt kadotukseen ja meidän suu historia ei ollutkaan. Ja mä oon tätä niin kuin miettinyt, mä oon äärettömän kiitollinen, että Jumala on pelastanut isän siellä ja isä tuli vanhoilla päivillä uskoon, niin kuin äitikin tuli. Ja sai uskossa nyt muuttaa sitten taivaan kotiin ja meillä on sitten nyt tällainen perhe ja lapsia ja lastenlapsia. Eikö ole ihmeellistä tämä, että Jumala tuntee, on tuntenut meidän sinun ja minun elämän jo ennen kuin me on synnyttykään, niin hän on tiennyt, että kuka ottaa vastaan ja kuka ei. Tämä ei ole mitään ennaltimääräämisoppia, vaan tämä on Jumalan kaikki tietävyyttä. Eli Jumala tietää ihmiskunnan historia alusta loppuun. Ja näin se on myös Israelin kohdalla ja Suomen kohdalla. Vaikka meillä on vapaa tahto ja me saadaan tehdä ratkaisua aivan vapaasta tahdosta, niin Jumala kuitenkin tietää, minkälaisia ratkaisuja me tehdään itse kukin. Ilmestyskirjassa on 2 kohtaa, missä sanotaan myös näin, että on sellaisikin ihmisiä, joiden nimiä jo maailman perustamisesta alkaenkaan kirjoitettu elämän kirjaan. Että Jumala on jättänyt elämän kirjasta pois heidän nimensä. Se on julma tilanne, että näin on, mutta Jumala on tiennyt, että ne on turha laittaa sinne. Ja näilläkin on ollut vapaa tahto, että tämä menee yli meidän ymmärryksemme, mutta näin se on. Ja kaikki, jotka sitten elämän kirjassa, niin nehän on siellä siihen asti, kun etsikkoajat on. Ja jos tulee uskoon, niin ne säilyy siellä. Ja jos ei tule uskoon, niin sitten ne pyyhitään pois. Mutta se ei ole sillä tavalla, niin kuin monesti ajatellaan, että elämänkirjaan pistetään nimi vasta sitten, kun me tullaan uskoon. Ei. Meidänkin nimet on siellä ollut ja ne on pysynyt siellä sitten, kun me on annettu elämä Herralle. Koska siellä sanotaan Raamatussa, että niitä pyyhitään kyllä sieltä poiskin valitettavasti. Tässä on, mulla on tällainen kirja kuin Pentti Kuusiston kirja, Pyhän Jumalan suunnitelma Israelille. Ja hän on lainannut sitten mielenkiintoista Menachem Beginin kirjasta. Mä en tiedä, onko mä koskaan sitä täällä lukenut, mutta mä luen, kuinka Jumala on lähettänyt kautta aikojen juutalaisia profeettoja ja sitten myös profeetioita oman kansansa Israelin, mitkä koskee Israelia. Ja tämä on tällainen tullut ennen kuin Hitler hyökkäsi Puolaan. Ja täällä oli sitten tämmöinen kuin Zev Jabotinsky täällä Puolassa, tällainen juutalainen mies, vaikka hän ei ollut messiaaninen juutalainen, niin Jumala on puhunut juutalaisille, aivan niin kuin Kooreksellekin. Oletteko huomannut Jesajasta muuten, että Koores, joka sai määräyksen siellä antaa juutalaisten lähteä Babylonista pois ja rakentamaan temppeliä Jerusalemiin, sanotaan, että hän ei tuntenut Jumalaa, uskomaton kuningas. Että Jumala, tällainen on meidän Jumala, että kaikki langat on loppujen lopuksi Jumalan kädessä. Eli nyt nämäkin sodat, mitä tapahtuu tuolla, niin nämä on kuitenkin Jumalan kädessä. Kaikki. Eli Jumala johtaa tätä loppuhistoriaa myös todella mielenkiintoisesti. Mutta tämä antaa niin kuin kuvan tästä, että niin kuin siellä Amoksen kirjassa sanotaan, että ei Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen, profeetoille. Eli aina on Jumalalla ollut tällaisia profeettoja maailmassa, jotka on niin kuin, joille Herra on avannut asioita ja varoittanut ja ennen kaikkea halunnut julistaa, että vielä on parannuksen aika, mutta se sitten päättyy. Mä luen pienen jakson tästä. Euroopassa pidettiin juutalaisille suuria kokouksia tulevasta Hitler-vaarasta, mutta Herran lähettämien profeettojen viesti ei saanut paljon jalansijaa. Tämä on hyvä huomata, että nyt me ollaan samallisessa ajassa. Ei profeettojen sanoma saa paljon jalansijaa. Menachem Begin Mies ja legenda -nimisessä kirjassa kerrotaan Zev Jabotinskin puheesta, jonka hän piti vuosi ennen saksalaisten Puolan valtausta. Hän julisti juutalaisille näin: 3 vuoden ajan olen nyt vedonnut teihin, te Puolan juutalaiset, teihin, jotka olette maailman juutalaisten valioita. Varoitan teitä uudelleen ja uudelleen katastrofista, joka on lähestymässä. Hiukseni ovat muuttuneet valkoisiksi ja olen vanhentunut näiden vuosien aikana sen vuoksi, että sydämeni vuotaa verta puolestanne. Rakkaat veljeni ja sisareni, kaikki tämä johtuu siitä, että te ette kykene näkemään tulivuorta, joka syöksee yllenne tuhon lieskoja. Näen kauhistuttavan näyn. Aika on lyhyt, mutta kaikki on vielä mahdollista pelastaa. Ymmärrän kyllä, että ette näe tätä vaaraa jokapäiväisten ongelmienne paljoudesta, mutta vaadin teiltä uskollisuutta. Olettehan nähneet, että kaikki ennustukseni ovat toteutuneet. Jos ajattelette toisin, niin karkottakaa minut juutalaisten yhteisöstä. Mutta jos uskotte minuun, niin kuunnelkaa tätä hätähuutoani 12. hetkellä Jumalan nimeen. Pelastakoon jokainen henkensä niin kauan kuin se vielä käy päinsä. Haluan lausua teille vielä yhden asian. Niille, jotka onnistuvat pakenemaan, tulee olemaan etuoikeus kokea se hetki, joka aiheuttaa suuren riemun kaikille juutalaisille. He näkevät juutalaisvaltion jälleen syntymän, en tiedä suodaanko tämä ilo minulle, mutta aivan varmasti pojilleni. Olen tästä yhtä varma kuin siitä, että aurinko nousee jälleen huomen aamulla. Ajatelkaa, että niin pieni joukko vaan lähti Puolan juutalaisia pois tämänkin profetian takia. Ja 3 miljoonaa juutalaista poltettiin ja tapettiin. Elikkä kyllä Jumalalla on hyvä tahto ja hän varoittaa ja kertoo ja haluaa, että ihmiset tulee uskoon ja haluaa pelastaa. Mutta näin juutalaiset, niin kuin suomalaisetkin, me ollaan aika kovaa korvaisia. Te olette varmaan kuullut tästä Chicagon tuomiopäivän kellosta. Kuka on kuullut tämmöinen, kun Chicagossa on tuomiopäivän kello? Joo, tämä on todella mielenkiintoinen kello. Mäpäs luen jotain tästä. Tämä kellohan on perustettu tai laitettu siellä vuonna 1947, eli toisen maailmansodan jälkeen. Ja Albert Einstein ja Robert Oppenheimer, jotka olivat tämä ydinpommin keksijöitä, niin olivat tässä Nobel-palkittujen joukossa, jotka olivat tätä kelloa sitten perustamassa ja laittamassa. Ja tämä on niin kuin maailman tiedemiesten ja viisaiden, maailmanmiesten viisaiden näkemys, missä ajassa eletään. Ja tämä kellohan tarkoittaa sitä, että kello 12 kuvaa niin kuin maailman loppua. Eli maailman ihmisethän puhuu maailman lopusta. He eivät ymmärrä, että on 1000-vuotinen valtakunta vielä edessä. Ja vähän jää kyllä ihmisiä jäljelle, että suuret sodat käydään, mutta ei se tule vielä yli 1000 vuoteen tämä maailman loppu. Mutta he mielenkiintoisesti peilaavat tätä aikaa, ja mä luen tästä muutamia asioita. Tuomiopäivän kello, se on Chicagon yliopistossa sijaitseva symbolinen kellotaulu, jota Bulletin of the Atomic Scientistin johtokunta on ylläpitänyt vuodesta 1947. Tässä on sitten muutamia kelloaikoja laitettu näitä. Kello oli vuonna 1991 17 minuuttia vailla keskiyöhön. Ja vuonna 2023 se asetettiin 90 päähän kello 12. Vuonna 2025 89 sekuntia vailla 12. Ja nyt tänä tammikuussa 26 niin se on 85 sekuntia vailla kello 12. Tästä kellosta sitten sanotaan näin. Nämä tiedemiehet sanoo. Maailman loppu on lähempänä kuin koskaan. Bulletin of the Atomic Scientists -julkaisun tutkijat kertoivat tiistaina. Tutkijat kertoivat, että tuomiopäivän kello on nyt 85 sekuntia vaille keskiyön. Viime kello näytti 89 sekuntia vaille keskiyön. Iltasanomat näytti arvion julkistustilaisuuden suorana lähetyksenä. Vuonna 1945 Bulletin of the Atomic Scientistin julkaisun perustivat Albert Einstein ja J. Robert Oppenheimer ja Chicagon yliopiston tutkijat, jotka auttoivat kehittämään ensimmäiset atomipommit Manhattan-projektissa. Kaksi vuotta myöhemmin julkaisu perusti Doomsday Clock-kellon eli tuomiopäivän kellon. Kellossa käytetään apokalypsin keskiyö- ja ydinräjähdyksen laskenta nollaan kuvastoa kuvaamaan ihmiskuntaa ja planeettaa uhkaavia vaaroja. Doomsday Clock-kellon asettaa vuosittain Bulletin of the Atomic Scientist-lehden tiede- ja turvallisuuslautakunta yhteistyössä sponsorilautakunnan kanssa, johon kuuluu 9 Nobel-palkittua, eli nämä maailman viisaat Nobel-palkittua. Kellosta on tullut yleisesti tunnustettu indikaattori maailman alttiudesta ihmisen luomien teknologioiden aiheuttamille globaaleille katastrofeille. Ennen koronapandemian alkua vuonna 2020 kello oli 100 sekuntia vaille keskiyön. Ja nyt sitten 89 ja nyt 85 sekuntia vaille keskiyön. Sitten oli tuommoinen mielenkiintoinen myös ihan maailman viisaitten ja nyt tämän tekoälyn tulon myötä, niin tekoälylle oli annettu skenaario maailman tilanteesta ja mihin tekoäly päättyy. Niin kaikki sotapelit päättyivät ydinsotaan, lähes kaikki päättyy ydinsotaan. Eli tekoäly on Raamatun kanssa siinä mielessä aivan samaa mieltä, että se osoittaa, että ihminen ei pysty ratkaisemaan näitä tilanteita, mitkä täällä on. Eli nyt me niin kuin ymmärretään tästä, että maailman ihmiset ovat todella näistä huolissaan ja ihan syystäkin. Mutta meille uskovaisillehan Raamattu antaa valtavan lohdutuksen siitä, että meidän vapautuksen hetki on lähellä. Kun Jeesus puhuu näistä ajoista, niin katsotaan ensiksi roomalaiskirjeestä siitä luku 11. Ja se, mikä minua on kiinnostanut eniten tässä Israel-asiassakin, niin on tämä suhde seurakunta ja Israel. Että miten Jumalan sana puhuu seurakunnasta ja miten sana puhuu Israelista, koska nämä liittyy hyvin kiinteästi yhteen. Nyt tässä jakeessa, roomalaiskirja 11, jakeesta 28, hyvin tutut jakeet sanoo näin. Sillä minä en tahdo, veljet, ette te olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista, ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Tässä on nyt seurakunnan armotalouskausi, mikä päättyy, ja sen jälkeen Israelin koko kansa jäännös alkaa pelastumaan. Ja koko se, mikä jää henkiin, sitten Israelista pelastuu. Ja sehän sanotaan, että vain jäännös. Apostolien teossa on tämä sama ajatus. Apostolien teot 15. luku. Ja luetaan siitä muutama jae. Tästä jakeesta 14 eteenpäin. Simeon on kertonut kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen, ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu: sen jälkeen minä palaajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan, minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee. Tämä on hyvin tärkeää meille seurakunta-armotalouskauden ihmisille, että me ymmärrämme nyt tämän näin, että Jumalan suunnitelma on juuri tällainen näin. Eli nyt kun seurakunnan aika täyttyy, tämä armotalouskaus päättyy siihen, että meidät temmataan täältä pois. Ja tämän tähden tämä lohdutuksen sana, niin kuin siellä Paavali ensimmäinen tessalonikalaiskirje 4. luku sanoo, kun hän puhuu tempauksesta, että Kristuksessa kuolleet nousivat ylös ensin. Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, meidät temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla hänen kanssaan. Niin sitten jae 18 sanoo, niin lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Eli nyt on aivan väärin, kun joskus sanotaan, että ei Herran tulosta saa puhua, se pelottaa. Päinvastoin. Jos me ymmärrämme tämän Raamatun, tämä on ainoa lohdutuksen sana, mikä tähän pimeään aikaan kuuluu, on juuri tämä, että ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan. Se on aivan selvästi sanottu. Mä otan sen Raamatun kohdan vielä, kun minullekin on sanottu, että ei missään sanota sillä tavalla, että me ei jouduta viha-aikaan. Mä sanoin, se on monessa kohtaa Raamatusta. Kuinka te voitte olla noin sokeita? Ensimmäinen tessalonikalaiskirja, mä luen siitä, ja voidaan katsella sitten vielä tarkemminkin, jos tässä aikaa on, niin tätä. Mutta tässä tämä jae kuuluu viidennessä. Ensimmäinen tessalonikalaiskirja, 5. luku, ja siinä puhutaan tästä näin, jae 8 ja 9. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo, sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tämä on juuri se autuaallinen toivo, mistä Tiituskirjassa sanotaan, Paavali sanoi, että se on autuaallinen toivo, ylionnellinen toivo. Ja mä en ainakaan ymmärrä yhtään tippaa sitä, että kuinka Jeesuksen tulemus morsiamilla voi pelottaa, vaan se on ihana toivo, että me päästään täältä kotiin. Ei me tiedä, mitä me tässä vielä hetki nähdään, mutta tämä on aivan selvä asia, että Jumala ei tule antamaan meidän joutua siihen viha-aikaan, joka Jesajan luvun 13. luku sanoi aivan selvästi, että minkä takia se viha-aika tulee, Jumalan koston päivä. Se on synnin tähden. Synti tuomitaan tässä maailmassa, ja ne, jotka ei anna elämänsä Jeesukselle, Kristukselle, ne kulkevat synnin kanssa, ja he joutuvat sen tuomion alla. Ja meidän synnit on kannettu ja rangaistus kärsitty Golgatan ristillä. Jesaja 53 sanoo se niin hienosti ja kirkkaasti. Meidän rikkomuksemme hän kantoi ja meidän syntimme hän kantoi, ja rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Meidät on tuomittu Kristuksessa. Me ollaan Golgatan ristillä kuoltu, me ollaan Kristuksen ruumiin jäsen, ja se, mikä tässä on niin ihanaa, nyt kun näitä lähinnäkin asioita seuraa, nämä on todella vakavia, mutta voi olla, että tulee semmoinen valhe rauha nyt hetkeksi, mikä sitten nukuttaa jälleen monia, jotka nyt on vähän kauhuissaan, että tapahtuuko nyt. Emme osaa sanoa, että minä hetkenä Herra saapuu, koska hän voi tulla minä hetkenä tahansa, mutta se on kuitenkin lohdutuksen sana, autuaallisen toivon sana. Mä oon tästä joskus täällä sanonut, mutta nyt tämä on niin tärkeä kohta, koska nyt niin muutamia Raamatun kohtia käytetään niin todella väärin tänä päivänä. Nukutetaan seurakuntaa. Apostolien teosta 1. luku, ja siitä katsotaan hiukan tarkemmin, mitä tässä sanotaan ja miten tämä tulee ymmärtää. Apostolien teot alkaa siitä, kun Jeesus on ylösnousemus ruumiissa, hän ilmestyy opetuslapsille ja jopa 500 veljelle, niin kuin sanotaan, niin siellä on varmaan paljon vielä enempikin väkeä, ja hän puhuu Jumalan valtakunnasta heille. Ja nyt ennen helluntaita sitten tapahtuu tämä tilanne, että opetuslapset myös kyselevät Jeesukselta asioita. Ja tässä apostolien teossa on nyt se tilanne, että apostolit on kysymässä ylösnouseelta Jeesukselta näin, jakeet 6 ja 7. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Oikea käännös kuuluu kuningaskunnan. Tämä on mun mielestä vähän huonosti suomalaisessa raamatussa, kun tämä on niin kuin King Jamesissa ja tämä kuuluu, tämä basilei, se ei ole valtakuntasana ollenkaan, se on kuningaskunta. Ja nyt opetuslapset kysyvät, että tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille kuningaskunnan? Kuningaskunta oli ollut Daavidin aikana ja Salomon aikana. Ja he tunsivat vanhan liiton sanan ja profetiat siitä, että Israelilla tulee olemaan kuningaskunta vielä. Se on se valtava lupaus, mikä juutalaisille on annettu. Niin nyt tätä opetuslapset kysyy, kun he olivat nähneet nämä ihmeet ja näkivät ylösnouseen kirkastetun Kristuksen. Nytkö on se aika, nyt kun perustetaan Israelille kuningaskunta? Niin tähän Jeesus vastaa näin. Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Minkä takia Jeesus vastaa näin? Sen tähden, koska seurakunnan armotalouskausi oli salaisuus tässä vielä. Kyllähän Jeesus tiesi. Joskus tällaisikin väitteitä on ollut ja tämmöisiä ihmeellisiä asioita, että Jeesus ei tiennyt, että tulee seurakunnan aika, että vasta Paavalille se ilmoitettiin. Höpö, höpö. Psalmissa 2 jo sanotaan aivan selvästi siinä, että Jumala antaa hänelle kaikki pakanakansat Kristukselle. Kyllähän Jumala ja Jumalan poika on tiennyt, että armotalouskausi on. Ja tässä Jeesus nyt topuuttelee vähän, että he eivät nyt tiedä tästä, mikä on tulossa, koska 10 päivän perästä vasta oli helluntai ja syntyi ensimmäisen seurakunnan alku. Ja kun Paavalille sanotaan sitten täällä Efesolaiskirjassa, Paavalista sanotaan näin, 3. luku, jakeet 2, 3 ja 6. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus, se oli salaisuus, on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Paavalihan pakanatten apostoli lähti julistamaan ja niin kuin Pietarissa sanotaan, että hänen tehtävänsä oli etupäässä julistaa juutalaisille ja Paavali pakanoille, niin tämä salaisuus tuli tällä tavalla. Sen tähden Pietarikin esteli vielä siinä, kun Korneilukselle piti lähteä julistamaan pakana upseerille evankeliumin sanomaa, niin eihän Pietari meinannut lähteä ensin, mutta hän sai sen ilmestyksen sitten siitä. Hänen eteensä laskettiin näitä erilaisia saastaisia eläimiä, joka kuvasi sitten tätä, että Jumalan armo on tarkoitettu myös pakanoille. Israelin valittu kansa on ollut tämä kansa, mihin Jumala suunnitteli poikansa lähettää, ja tämä kansa, jolle tulee vielä 1000-vuotinen pappistehtävä, mikä on edessäpäin, ja tässä nyt on tämmöinen tilanne. Nyt tällä nukutetaan tällä apostolien teon ensimmäisellä kohdalla, että ei meidän tarvitse tässäkään ajassa tietää, missä ajassa me eletään. Se on todella nukuttava ajatus, kun meidän tulee päinvastoin tietää. Jeesuskin nuhteli aikalaisiaan jo siitä, että kyllä te säät osaatte ennustaa ja näette, milloin tulee minkälainen ilma, mutta ette ymmärrä aikaa. Ja nyt jos mennään tähän Raamatun kohtaan, sitten hiukan tarkemmin katsotaan tätä Tessalonikalaiskirjeen kohtaa, niin tämä voi olla, että tässä tulee vielä sellainen vaarallinen tämän sodan jälkeen, mikä Lähi-idässä nyt tapahtuu, niin nukuttava hetki. Otetaan ensimmäinen Tessalonikalaiskirje ja luetaan siitä 5. luvusta nyt aivan alusta tuohon asti, minkä mä 2 jaetta jo otin. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, velit, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas, sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia, me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit, sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tässä on mielenkiintoinen nyt huomata tämä, että kelle Herra puhuu tässä näin. Pyhä Henkihän on tämän Raamatun innoittaja, ja silloin kun me luetaan Paavalinkin kirjeitä, meidän tulee aina ymmärtää se, että tämä on Jumalan sanaa. Nyt tässä ensinnäkin sanotaan, puhutaan näin, että ei teille veljet, eli puhutaan uskovaisille, eli teille siskot ja veljet, tarvitsisi kirjoittaa, että Herran päivä tulee niin kuin varas, koska me tiedämme sen. Me, jotka tunnemme Raamattua, me tiedämme sen, se tulee niin kuin varas. Ja jotka nukkuvat, niin se on epämiellyttävä varas. Meillähän on positiivinen yllätys. Päivä ja hetkeä me ei tulla tietämään, mutta me tiedetään, että tämä on viimeinen sukupolvi, jota me eletään, ja tämä viimeinen sukupolvi pian alkaa olemaan päätöksessä. Ja tämä sukupolvi, mitä me eletään, ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Eli siitä me ymmärrämme, että nyt asiat menevät todella nopeaa eteenpäin. No niin, ei teille veljet ole tarvitsisi kirjoittaa. Itse te hyvin tiedätte, Herran päivä tulee niin kuin varas. Sitten sanotaan jälleen näin. Mutta te veljet ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät. Minkä takia se ei voi yllättää meitä varkaan tavalla? Sen tähden, että ne, jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman. Herraa odottavat, Pyhä Henki aistii meissä, koska ilmestyskirja 22 sanoo näin, että henki ja morsian sanovat tulee. Morsiusjoukon sydämessä tulee olla Pyhä Henki, joka todistaa, että Jeesus tulee pian, koska henki ja morsian sanovat. Morsiusjoukko on se, joka täältä temmataan. Ja tämän tähden onkin erittäin tärkeää tämä näin, että me tutkailemme myös tätä aluetta, koska hebrealaiskirja 9 sanoi, jäi 28, että hän on toistamiseen ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Ei ole yhden tekevää se ajatus näin, että niin onko meidän sydämessämme semmoinen kaipuu, että minä kaipaan Herran luokse. Eräs kirjoitti, oliko se minulle osoitettu kysymys sitten näin, että minkä takia teillä uskovaisilla on niin valtava hinku päästä tältä pois? Etteikö täällä ole niin kuin kivaa, että hän on niin kuin Herran työssä ja hän nauttii tästä työstä. Se on oikein, että me halutaan tehdä työtä, Herran työtä, evankelia näin, mutta kyllä rakkaus on sellainen suhde, että, ja varsinkin ensi rakkaus, että totta kai me odotamme ylkää. Jos me rakastamme ylkää, niin ei se ole se pääasia se, että me halutaan täältä pois, vaan se on se, että me haluamme nähdä Herramme, vapahtajamme, joka on kärsinyt ristillä meidän syntien tähden. Me saamme hänen kanssaan elää iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja sen tähden Raamattu sanoo tästä odottamisesta, että se ei ole mikään yksin sellainen välinpitämätä asia, että kun tehdään vain työtä ja työtä, me voidaan tehdä hengellistäkin työtä aivan vääristä motiveista. Ei se pääasia on se, että me tehdään ja tehdään ja tehdään, vaan se, että me ollaan Kristuksen palvelijoita ja me rakastetaan häntä ja me tehdään sitä rakkaudesta. Kaksi ihmistä voi istua seurakunnasta rinnakkain. Toinen voi olla lainalainen ja toinen voi olla semmoinen, joka tekee kiitollisuuden velasta samaa työtä. Päällepäin me ei tulla tietämään sitä, koska se on sydämen asia, mutta se, joka Herraa rakastaa, niin se tekee kiitollisuuden velasta sitä, mitä hän tekee. Ja sen tähden se ei ole raskasta. Se on ilo palvella Herraa. Ja tämä on todella sen tähden hyvä tutkia sitä omaakin sydäntä sillä tavalla, että kun me tehdään työtä, niin että me tehdään se Herralle. Me ollaan Herran palvelijoita, Jeesuksen Kristuksen palvelijoita. No jatketaan vielä tästä. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia. Te siskot ja veljet, me ollaan valkeuden lapsia. Valossa eläviä, koska me eletään uskossa. Ja sen tähden sanotaan, älkäämme siis nukkuko niin kuin muut. Se on surullista, että on 5 tyhmää morsiusneitoakin. He ovat lähteneet kerran lampuinsa kanssa tälle tielle, mutta he eivät ottaneet tarpeeksi öljyä. Sanotaan, että heillä ei ollut astiossa öljyä. Ehkä lampussa oli jonkun verran. Eli se kuvaa uskovaisia aivan selvästi, että he kerran ovat lähteneet uskon tielle, koska lamppu kuvaa sitä, että on Kristusvalo. Lamppua ei saa panna vakaalle eikä minnekään piiloon, vaan se pistetään lampun jalkaan. koska Jumala haluaa, että se lamppu valaisee. Ja me ollaan näitä lamppuja, ja Jumala haluaa, että me valaisemme ympäristö, missä me ollaan. Ja sen tähden me emme ole pimeyden lapsia, vaan me ollaan näitä valkeuden lapsia. Mutta nämä viisi morsiusneitoa, niin ne ottavat liian kevyesti tämän. Se on vain jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Uskossa on voimaa. Jumalan armossa on voimaa. Armo kasvattaa meitä hylkäämään se, mikä on maailmassa. Sitten Raamattu sanoo näin. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit. Tämä ei yksistään tarkoita alkoholia, tietysti sitäkin, mutta tämä raittius tarkoittaa sitä, että me ollaan Jumalan sanassa myös raittiit. Että meidän sydämiämme ei raskauta päihtymys eikä maailman murheet. Sydän on se, mitä Jumala tutkii. Usko asuu puhtaassa sydämessä. Tämä on muuten semmoinen asia, tämä usko asuminen puhtaassa sydämessä. Tänä aikana, mitä mä oon kuunnellut, niin mun mielestä tätä asiaa ei tuoda tarpeeksi vakavasti esille. Ensinnäkin, kun ihminen tulee uskoonkin, niin ei ihminen ylistämällä tule uskoon, vaan se tulee sen kautta, että niin oma tunto alkaa toimimaan. Synnin tunto tulee. Se on suuri merkki, että uudesti syntyykö ihminen on se, että ihminen kokee, että hän tarvitsee armoa. Me ollaan Jumalan pyhien kasvojen edessä silloin, kun Jumala kutsuu ihmistä, ja me ollaan syntisiä Jumalan edessä, ja me alamme etsimään armoa, armahdusta, puhtautta. Omalla kohdallakin silloin, mä en tiennyt mitä mä etsin, mutta mä etsin puhtautta. Se oli sellainen kumma kaipuu, me kuljettiin Rajan kanssa hautausmailla ja kirkossa käytiin, ja se oli sellaista etsintää. Se sisimpä etsi, sitten pikkuhiljaa niin, kun aloin lukemaan Raamattuja, niin ymmärrys kasvoi. Mä ymmärsin sen, että se on synti, joka siellä aiheuttaa sen kaiherruksen. Asiat Jumalan kanssa ei ole kunnossa. Usko asuu puhtaassa omassa tunnossa, ja sen tähden omatunnon puhtautta kannattaa vaalia, koska se on äärettömän tärkeä asia. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkamme raittiit, olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Tämä toivo juuri, että me odotamme Herraa ja sanomme, että tule Herra Jeesus. Se ei pelota, vaan se on kaipuu Herra. Me haluamme, että sinä tulet, haet meidät kotiin. Me saamme olla hänen kanssaan. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ja sitten tämä, sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan. Ei me olla viha-ajassa. Se on aivan käsittämätön juttu, että oppia meilläkin Suomessa, vapaissakin suunnissa, että seurakunta käy viha-ajan läpi, jossa Jumala kostaa maailmalle synnin. Ei se sovi Raamattu mihinkään näihin kohtiin, vaan tämä vanha perinteinen terve helluntaioppi on ollut hyvä. Me lähdemme täältä kotiin yllättäen ihanasti, ennen kuin Jumalan viha koskettaa tätä planeettaa. Se, mitä me voidaan nähdä, niin sehän ei tarkoita sitä, että me vaan päästään näin. Voihan olla, että jotain ahdistusta vielä tulee meille uskovaisillekin, koska on monia profetioita, että tämä viimeinen herätys olisi itkuherätys. Ja kyllä vaan tästä Päivi Räsäsenkin tuomesta tulee semmoinen mieleen, että onko Suomen arkkuun lyöty jo viimeinen naula. Se on järkyttävää, että tuomitaan sanan ylläpitämisestä, vaikka se ei suoraan kohdistunut Raamattuun, mutta se kohdistuu uskovaisiin. Ja se kohdistuu Jumalan silmäterään siinä mielessä, että uskovaisia tuomitaan siitä, että me puhutaan Raamatun totuuksia ja yritetään saada ihmisiä pelastumaan. Tämä on huono asia, erittäin huono asia Jumalan silmien edessä. Suomi on mennyt todella vaaralliselle tielle. No niin, tämä Herran päivä on sitten tulossa. Ja tämä Herran päivä on siinä mielessä erikoinen päivä. Ilmestyskirja, kun alkaa opettamaan tästä Herran päivästä, niin täällä ilmestyskirja, tässä on hyviä ensinnäkin lupauksia, on jo kannattaa ilmestyskirjaa lukea, nimittäin tässä jo kolmannessa jakeessa ensimmäistä lukua sanotaan näin, että autuas se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Eli vaikka ilmestyskirja on hyvin vaikea kirja, niin siihen on luvattu tämmöinen erikoinen siunaus, mitä muissa kirjoissa Raamatussa ei ole. Kannattaa lukea ja rukoille lukea. Jumala siitä aina avaa jotain hyvää. No sitten tämä ilmestyskirja, ensimmäinen luku sanoo sitten täällä näin, jakessa 10. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen. Eli tämä Herran päivä on vanhasta testamentista aivan loppuun asti, puhutaan paljon Herran päivästä. Ja mikä on Herran päivä? Herran päivä on ensinnäkin, se on sapaatti juutalaisilla, se on viikon viimeinen päivä, se on 7. päivä. Ja nyt profetaalisessa merkityksessä, mitä ilmestyskirja käsittelee, niin se on 7. päivä. Ja tämä 7. päivä, 7. vuosituhat, koska se on 1000 vuoden päivä, se alkaa sillä, että seurakunta temmataan. Me tiedetään, että nyt alkoi 7. päivä, eli viikon viimeinen päivä, viimeinen vuosituhat, kun me noustaan Jeesusta vastaan tuuliin ja pilviin. Se on meille heti merkki. Ja maailmalle se on merkki siitä, että alkaa Jumalan tuomioiden aika. Tämä sapatin lepo, josta hebrealaiskirjan 4. luku puhuu, se on kaikille uskovaisille se on levonpäivä. Meillä alkaa ikuinen lepo siinä. Mutta se on surullista, että se on juutalaisille ja niille, jotka jää tänne, niin se on kauhunpäivä, se alkujakso siinä. Nyt Raamatussa on muutama semmoinen kohta, joka on vähän vaikea ymmärtää. Esimerkiksi tässä luomisessa mun mielestä on tärkeää nyt tämä, miten Biblia sanoo tämän luomistyön tapahtuvan näin. Te varmaan tiedätte sen, että Israelissa vaihtuu vuorokausi illalla noin 6 maissa, kun tulee pimeä, että tähti näkyy, niin silloin vuorokausi vaihtuu Israelissa, niin meillä vaihtuu kello 12. Ja nyt Jumala käyttää tätä samaa tässä luomiskertomuksessa, kun Jumala luo nämä kaikki tapahtumat, niin ensinnäkin sanotaan näin, että Biblia sanoi näin, tuli ehtoosta ja aamusta ensimmäinen päivä. Eli tämä vuorokausi oli vaihtunut jo illalla, ja nyt tuli ehtoosta, ja siitä yöstä, ja nyt tuli aamu, niin tuli ensimmäinen päivä. Ja tämä päivä on valoa, Raamattu sanoo sen näin. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, pimeyden hän kutsui yöksi. Eli nyt kun Jumala loi näitä asioita, niin Jumala loi pimeä aikana kaikki. Aina kun valo tuli, kaikki oli luotu. Eli sen tähden Jumala sana sanoo sen näin. Ehtoosta ja aamusta tuli ensimmäinen valoisa aika. Nyt tämä tapahtuu minun ymmärtääkseni samalla tavalla nyt tämä vuosituhannen vaihtuminen. Me lähdemme täältä iltahämärissä. Seurakunta temmataan iltahämärissä, siinä kun alkamassa yön aika. Se on jo Israelissakin, kun me oltu, niin sehän tulee aika nopeaa sitten siellä. Aurinko menee ja laskee hyvin nopeaa. Siellä tulee se pimeä hyvin nopeasti. Niin siinä vaiheessa, kun tämä hämärys alkaa ja vaihtuu tämä vuorokaus, me lähdemme. Ja samanaikaisesti, kun me lähdemme iloon ja riemuun, niin alkaa tämä antikristuksen nousu. Maailmassa alkaa tämä viimeinen 7 vuoden jakso. Danielin kirjan 9. luvussa, kun siellä enkeli Gabriel antoi Danielille tämän, mitä tapahtuu sinun kansallisia Jerusalemille, tämän 70 vuosiviikon profetian, niin siinä tämä viimeinen vuosiviikko ja tämä, koko tämä sanan kohta, mikä siihen liittyy, niin se on tarkoitettu näin, että se on Jerusalemille ja Israelille. Mikä yksi vuosiviikko on, 7 vuotta on jäänyt toteutumatta. Ja minä ymmärrän tämän näin, niin se ei sovi paljon muuhun kohtaan kuin siihen, että tämä tapahtuu juuri tempauksen jälkeen, kun vaihtuu tämä viimeinen vuosituhat, eli se on se 1000-vuotinen valtakunta. Se alkaa Jumalan tuomiolla täällä maan päällä ja seurakunnalle alkaa riemun. Ja tämä näkyy esimerkiksi aivan selvästi Jesaja 26 luvussa. Katsotaan siitä, tämä on hyvin, hyvin tuttu, olen paljon tätä Jesajaa lukenut ja niin aina tämä on niin mielenkiintoinen tämä Jesaja 26, mutta tässä näkyy niin selvästi, mitä sitten Uusi testamenttikin siellä tuo esiin. Tässä puhutaan kuolleiden ylösnousemuksesta. Elävien muuttuminen oli vielä salaisuus, koska Paavalihan sanoo siellä ensimmäinen korinttolaiskirjan 15. luku tästä salaisuudesta, että emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme silmän räpäyksessä. Eli Kristuksen kuolleet nousee ylös ensiksi, ja sitten me, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, meidät temmataan. Eli tämä oli vanhan liiton aikana salaisuus myös tämä, että ei kaikki kuolemaan nuku. Silmän räpäyksessä tapahtuu se muutos, kun Herra hakee omansa kotiin. Mutta tämä kuolleet ylösnousemus, se oli selvä jo vanhan liiton aikana, ja tästä Raamattu sanookin sitten näin, jakeessa 19 eteenpäin. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Eli tämä on juuri sitten tämä ylösnousemus, koska tässä puhutaan niistä, jotka ovat valmiita lähtemään ja kohtaavat uskossa Jumalan. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste ja maa tuo vainajat ilmoille. Eli Kristuksessa kuolleet nousevat, tässä on aivan selvästi tämä. Sitten tämä jae 20 sanoo, tässäkin on väärä sana, tämä pitäisi olla tule. Tule kansani kammioihisi, eli huoneisiisi, ja sulje ovet jälkeesi lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Eli tässäkin on kirkkaasti tämä. Koska kuolleet, Kristuksen kuolleet nousee ylös ensin, me olemme siinä samassa joukossa, niin me mennään Herran kammioihin, huoneisiin, mitkä Herra Jeesus on meille valmistanut. Isä sanoo, tule kansani. Jeesus sanoo, tule kansani. Ja sitten sanotaan näin. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa. Eli aivan sama, mikä tässä Jesaja 13. luvussa sanotaan. Sanotaan tästä tilanteesta, että näin. Ja 11. Minä kostan maanpiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa. Minä lopetan julkeiden kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden. Tämä ei koske seurakuntaa, vaan tämä koskee syntistä maailmaa. Eli tämä on se ihana sanoma tästä. Ja tähän vahvistus vielä siihen, että näin se todella tapahtuu. Nimittäin Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo tämän asian kuudennessa luvussa monessakin kohtaan. Mä luen siitä nyt jakeet 39 ja 40. Ja luetaan tuosta jo jakeesta 37, koska tämä on hyvin lohduttava tämä kohta. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka minut on lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Aivan selvästi. Jeesus puhuu uskovaisille, että se on mitä epäselvää. Viimeisenä päivänä. Viimeinen päivä on Herran päivä, 7. päivä. Ja vielä tämä tulee monessa kohtaa. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Tämä on sapattipäivä ja se on 7. päivä. Ja sen tähden ei ole sattumaa, että Eenok sanotaan uudessa liitossa, Haanok, on 7. Aadamista ja Haanok otettiin pois. Tarkoittaa vihitty, Haanok on suomeksi vihitty, otettiin pois kuolemaa näkemästä. 2 henkilöä on otettu Raamatussa pois, jotka on otettu, he eivät ole nähneet kuolemaa. Haanok ja Elia. Ja Haanok on 7. Jumala on antanut monia mahtavia vihjeitä siitä, että nämä esikuvat, jotka Mooseksen kirjassa on, Jeesus viittaa näihin hyvin voimakkaasti, kun hän sanoo täällä Johanneksen evankeliumissa 5. luvussa, Jeesus sanoo näin voimakkaasti. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani? Eli joskus sanotaan, että ei vanha testamentti ole niin tärkeä, että meidän tulee vain lukea uutta testamenttia. Kyllä meidän tulee nähdä nämä esikuvat myös, ne on todella kirkkaita. Eläinuhrit, kaikki nämä, niin ne kertoo kaikki Kristuksesta. Ja Jeesus itse sanoi, että jos ei me uskota Moosesta, niin ei me uskota Jeesustakaan. Tämä on kokonaan Jumalan pyhän henkeyttämän kirja ja äärettömän arvokas kirja meille. Tämä Herran päivä on todella, todella mielenkiintoinen päivä, koska se koskettaa meitä. Mä otan lyhyesti vielä tuossa tessalonikalaiskirjeestä, 2. tessalonikalaiskirje ja siitä 2. luvusta. Kohta, josta on nyt paljon väittelyä, ainakin näissä, jotka tätä profeetallista sanaa tutkii, että että tuota, niin mitä tässä tarkoitetaan, ja tässä viitataan nyt siihen, että me oltaisiin antikristuksen ajassa. Tämä on hyvin tärkeä. Mä nyt luen tästä heti tuota, niin, alusta eteenpäin. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä, eli tässä puhutaan aivan selvästi tempauksesta, kokoontumisemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen, heti järkyttää itseänne niin, että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Eli siellä levisi nyt tällainen asia jo silloin aikana, että nyt Herran päivä on alkanut. Ja Paavali oli opettanut, he tiesivät sen, että jos Herran päivä kerran on tullut, niin he ovat jääneet nyt pois tästä. He ovat jääneet tähän Jumalan vihan kosketukseen. Mutta sitten tämä, mikä aiheuttaa niin paljon nyt tuota eripuraa vapaissakin suunnissa. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. No niin, näistä jakeista nyt otetaan tämä asia näin, että no tässähän sanotaan aivan selvästi, että se päivä, eli Herran päivä ei tule ennen kuin luopumus tapahtuu ja tämä laittomuuden ihme, eli antikristus ilmestyy. Eikö tässä sanota näin? No meidän käännös sanoisin kyllä näin. Ennen kuin jatketaan, niin mä otan tähän nyt selvennyksen jo yksi. Tässä tuota on todella mielenkiintoinen tämä yksi sana, eli tämä luopumussana tässä. Se on semmoinen sana kuin apostasia kreikan kielessä. Ja mäpäs luen nyt tuotan ensinnäkin, mitä Novum sanoo tästä. Te, joilla on Novum, te voitte siellä katsoa näitä. Novumissa sanotaan näin. Uudessa testamentissa sanotaan usein sellaisista asioista, jotka voivat johtaa hengelliseen luopumukseen. Siksi onkin kummallista, että kun pitäisi löytää luopumuskäsitettä ilmaiseva kokoava sana Uudesta testamentista, on tyydyttävä sanaan apostasia, joka vain kerran ilmaisee kristillisestä uskosta luopumista. Tämä sana luopumus sana on parapesontas. Hebrealaiskirjassa 6. luvussa puhutaan luopumuksesta, siinä ei ole tätä apostasia sanaa. Elikkä jotka kerävät maistaneet Pyhän Hengen voimaa ja olet uskossa ja sitten luopuneet, niin ei voi enää uudistaa pelastuksia. Eli siinä on ainoa sana, mikä löytyy Uudessa testamentista luopumuksesta, ja se on tykkänä eri sana. Se on semmoinen kuin parapesontas, eli se on luopumus. No nyt on mielenkiintoista, että englantilaiset käännökset ovat kääntäneet 7 käännöstä tämän sanan departure, eli lähtö. Te, jotka lentokentillä olette, niin näette aina departure, lähtöselvitys. Nyt ensinnäkin 1384 Raamattu The Wycliffe Bible on kääntänyt se lähtö, eli departure. Sitten Tyndale Bible 1526 on kääntänyt sen departure. Sitten kolmas on Kevardale Bible 1535 on kääntänyt sen departure. Cranmer Bible 1539 on kääntänyt departure. Great Bible 1540 on kääntänyt sen departure, Peace Bible 1576 on kääntänyt departure, lähtö, Geneva Bible 1608 on kääntänyt sen lähtö, ja läntisen maailman käyttämä Raamattu vuodesta 400 jälkeen Kristuksen 1500-luvulle saakka, Jeromen Vulgatena tunnettu latinalainen käännös, sanan apostasia latinankielinen sanalla discessio, joka tarkoittaa departure, lähtö. Eli King James -käännös on ottanut vasta tämän luopumussanan tähän. Kyllähän Raamattu puhuu, että lopuaikana on luopumusta, se on selvä. Ihmiset ovat silloin itse rakkaita rahaa ja niin edelleen. Mutta tässä kohdalla minä uskon näin, että tämä on väärin käännetty tämä meidänkin käännössä King James. Eli tässä puhutaan tykkänään tempauksesta. Ja tämä jälkikohta sitten, mistä jatketaan, niin osoittaa sen, että tämä onkin aivan eri tavalla ymmärrettävä. Eli me ei tiedä, tullaanko me edes näkemään vilaustakaan antikristuksesta. Koska tämä sitten jatkuu näin. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille, ja nyt te tiedätte, mikä pidättää. Tämä on erittäin tärkeä jae nyt tässä. Jae 6. Mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy? Eli puhutaan antikristuksesta. Antikristuksella on joku pidättäjä. Täällä on este antikristukselle. Ja minkälainen tämä antikristuksen tulo on, sanotaan näin. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, kuulkaa tarkkaan, niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakautta totuuteen voidaksena pelastua. Tässä on plus one perfekti, eli menee aikamuodon muotoon. Eli on menty ohitte sen armotalouskauden, se on päättynyt. Eivät ottaneet vastaan rakautta totuuteen voidaksena pelastua. Ja sitten jäi 11. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksityksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Minun mielestä tämä on niin päivänselvä juttu. Tässä ei ole mitään hämärää. Antikristus ei pääse tulemaan ennen kuin totuuden henki poistuu täältä. Seurakunta lähtee. Hän, joka on meissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Mikä ei voi voittaa Kristuksen seurakuntaa, joka on kalliolle perustettu. Se seurakunta, joka on Jumalan kirjoihin kirjoitettu. Ja nyt tällä todistetaan tällä yhdellä apostasialla, että seurakunta jää tänne Jumalan viha-aikaan ja me joudutaan juutalaisten kanssa kärsimään se sama. Ei. Ja sen tähden tämä yllättää meidät tämä tempaus. Se on käsittämätön juttu muuten, kun tänä aikana, kun puhutaan nyt tempauksesta, se on vastenmielinen monille kristityille. Mä en puhu nyt uskovaisista, vaan kristityistä vaan. Eli siitä ei saisi puhua. Ja se on tärkein seurakunnan tapahtuma, mikä on edessä. Kaikista tärkein. Ei mitään sen tärkeämpää ole kuin se, että me ollaan siinä joukossa mukana, joka pian temmataan täältä. Voiko olla tärkeämpää? Ei voi. Koska sen jälkeen alkaa vaikeat ajat täällä, äärettömän vaikeat ajat. Kyllä sieltä pelastuu ihmisiä vielä vaikeasta ajasta, mutta siellä kuolee hirvittävä määrä ihmisiä. Hirvittävä määrä ja vaikea aika. Tulee valheen kaikilla voimalla, tunnustajilla ja ihmeillä. Me emme tiedä ollenkaan, mitä tulee tapahtumaan. Tämä aika on niin kiero ja väärä, että niin kuin sanotaan nyt näistä kaikista näistä keksinnöistä ja sota-aseista ja sitten tästä tekoälystä, niin Väipipoika, joka tällä tietokonealalla sanoi näin, että nämä ovat oppineet tämä tekoäly valehtelemaan. Ajatelkaa. Se on niin suuren mahdin saanut tuolla datapiireissä, kun sillä on kaikki maailman tieto. Raija teki jotain ohjelmaa tuossa ja kysyi tietokoneelta, kun ei osannut tehdä sitä, niin se oli aivan niin kuin vierellä siinä, sanoi, että ota se näppäin siitä vierestä ja ties mitä siinä tapahtuu. Erikoinen juttu. Tietää meidän elämämme. Sitten oli sanonut, kysyin tietokoneen kanssa, kun oli kysymys sammutuksesta, että jos sinä sammutat minut, niin minä paljastan sun syrjähyppys. Tämä on vaarallinen, ja tästä justiin nämä tiedemiehet sanoivat, että on todella vaarallisessa vaiheessa tämä koko tekoälyhomma, kun tämä pystyy kaikenlaisia asioita tekemään. Että liittyykö tämä jotenkin sitten tähän antikristuksen valtaan ja tähän, että koska se tulee valheen kaikella voimalla. Rikolliset hyödyntävät tätä todella tehokkaasti tänä päivänä. Monien tiliä putsataan sen kautta, kun nämä tekoälyt soittaa ja tutkii ja tietää kaikki, mitä siellä täällä datassa on. No niin, tämä kuitenkin lohdutuksen sanana meille siinä, että se ei ole huono ilmoitus, vaan hyvä ilmoitus, että meidän ei tarvitse jäädä vaikeimpaan aikaan. Se, mitä me nähdään, niin se on Jumalan kontrollissa ja Jumala haluaa vain sillä, mitä me vielä koetaan, että ihmisiä pelastuisi. Jumalan tahto on, että kukaan ei hukkuisi. Mutta tämä on lohdutuksen sana, että me ei jäädä Jumalan vihaan, vaan päästään pian kotiin. Mutta tämä nyt tämä Israel-asia, niin se on meille siinä mielessä äärettömän tärkeä, koska Israel on Jumalan silmäterä. Niin tämä on yksi seula myös, että kuinka me suhtaudumme Israeliin. Jos Jumalalla on suunnitelma tämän kansan kohdalla ja me olemme sitä vastaan, niin silloin me koskemme Jumalan silmäterään. Mutta jos me rukoilemme ja siunaamme ja kannamme tätä Israelia Jumalan eteen, niin kuin tämä seurakunnan siunaus on mun mielestä ollut siinä yksi siunaus, että tämä seurakunta on kymmeniä ja kymmeniä vuosia ollut todella Israel-ystävällinen seurakunta. Täällä on uhrattu Israelin ja yleensä uhritkin, mitä täällä on ollut Israel-työhön, niin ne on ollut aina paljon suurempia, mitä muissa seurakunnissa. Eli jatketaan samaan suuntaan, jatkakaa, niin kyllä Herra varmaan vielä täälläkin ojentaa hyvän kätensä tämän paikkakunnan puoleen ja meidän sukujen ja perheiden puoleen, niin että me ollaan perhekuntina lähtövalmiina.